Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëm dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Analisti amerikan flet për konfuzionin mes Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Kolumnisti një gazete amerikane në një raport, duke referuar konfuzionit të Shtetit Bashkuar dhe regjimit sionist në marrjen e masave parandaluese ndaj zhvillimit bërthamore të Iranit, shkruan se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk duan dhe Izraeli nuk mund të ndërmarrë veprime ushtarake në këtë drejtim. Sipas agjencisë së lajmeve, Ilan Berman, nën kryetari i lartë i Institutit Këshilli Politikës së Jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një artikull të botuar dy ditë më parë në faqen e gazetës Washington Times, tha: Republika Islamike e Iranit ka qenë prej kohësh sfida më e rëndësishme strategjike me të cilën përballet Izraeli, të cilën ai e ka pasur në fokus për vite të tëra. Gjatë këtyre viteve ai ka ndërmarrë një kam të gjerë veprimesh sabotuese për të shkatëruar aftësitë ushtarake dhe teknologjike të Republikës Islamike të Iranit. Sipas gazetës, të tilla veprime janë një kërcënim i dukshëm. Në vazhdim të shkrimit të Ilan Berman thuhet, dy çështje afrojnë më shumë faqen në këtë moment të rëndësishëm. Çështja e parë janë zhvillimet e shpejta bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Së fundi u zbulua se Teheran ka pasur orën në një pasoti për 84% që është pak më poshtë vijës së kuqe të Izraelit për 90%. Çështja e dytë është jo efektiviteti i qasjes aktuale të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ky artikull thotë, pretendohet se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë një plan alternativ për të penguar Iranit të bëhet bërthamor. Ky fakt madje ka bindur edhe ata izraelitë që mbështesin marrveshën bërthamore të vitit 2015 se Tel Avivit duhet të veprojë në mënyrë të njashme për të shkatëruar së të paktën vonuar programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Ky artikull shton, shpesh dëgjohet se programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit është shumë i avancuar, i shpërndarë dhe rezistent, për të eliminuar plotësisht nga çdo veprim mundshëm ushtarak i Izraelit. Prandaj, çdo sulm izraelit do të ketë një rezultat të përkohshëm në rastin më të mirë, Dhe edhe dhe sigurit e Lavivit dhe komunitetin të komtar vetëm një pushim të shkurtër në zhvillimin e programit bërthamor të Republikës Islamike Tiranit. Në vazhdim të këtij shënimi thuhet, mirë po burimet e nevojshme për veprime luftarake janë të mjaftueshme. Benjamin Netanyahu, kryeministri aktual i regjimit sionist, nuk i forcon mjaftueshëm aftësitë e Izraelit gjatë mandatit të tij të mëparshëm. Ai besoi shumë ish president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe për këtë arsye nuk ndau burime të mjaftueshme për të kryer një operacion të pavarur ushtarak kundër Iranit. Berman më të shtoi, kjo situatë nxjerr në pa problemin e Izraelit me Iranin, veçanërisht në fushën marrëdhënies sociale të afatgjata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shteti i Bashkuar të Amerikës ka aftësinë për të marrë me kërcënimin bërthamor të Iranit, por nuk ka vullneti politik për ta bërë këtë. Përkundrazi, Izraeli ka vullnet të mjaftueshëm, por i mungon aftësia për të përballur me Iranin. Ai gjithashtu thotë, situata më e mirë për Izraelin është të përfitojë nga aftësitë e avancuara ushtarake amerikane të nevojshme për të shtyrë prapa aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Por një skenar i tillë është larg arritjes për shkak të besimit të Washingtonit se një lloj marrëveshje me Teheranin është e mundur të arrihet. Si rezultat, Izrael beson se shtëpi e bardhë nuk është e gatshme të marrë masat e nevojshme për të parandaluar që Irani të posëdojë një bombë bërthamore. Ajo që duhet shtuar në analizën e Bermanit është se së pari, nëse regjimi sionist kryen gabimin më të vogël, ai do të përballet me opsionin e shkatërrimit të plotë. Së dyti, Amerikës i mungon gjithashtu një opsion i besueshëm ushtarak kundër Iranit. Ky fakt mund të shihet nga pafuqia e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Republikës Islamike të Iranit në raketat që ulëshuan në Ejn el Asad, rrëzimi i dronit Global Hawk, arrestimi i marinësve që shkelën kufirin detar të Iranit dhe kapja e cisternave amerikane të naftës. Rritja e ndjeshme në numrin e shkollave të energjisë atomike në Iran, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, njoftë rritjen e ndjeshme të numrit të shkollave të energjisë atomike në vend. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Muhammed Islami, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, tha, për vitin e ardhshëm akademik në vend do të krijojmë një tjetër shkollë për energjinë atomike. Ceremonia e përkujtimit të javës së mësuesve të mbajtë prindër më 6 maj 2023 me praninë e Muhammed Islami, kryetari i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit në shkollën fillore të vajzave andishere dhe në shkollën e mesme për vajzat e energjisë atomike. Islami shtoi, shkencëtarët dhe specialistët e rinj iranian kanë arritur suksese të konsiderueshme në sektorin bërthamor, pavarësisht sanksioneve dhe sabotimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve perëndimor të shtëpisë së bardhë. Tani fokusi i armikut është plaçkitja e burimeve njerëzore dhe talenteve dhe duke injektuar faktor negativ ata përpiqen të hedhin hapa në këtë drejtim. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit duke theksuar se organizata e energjisë atomike ka ndërmarrë hapa themelor drejt progresit dhe përsosmërisë së vendit, tha, përkundër dëshirës armiqve dhe me përpjekjet e bëra, ne kemi arritur fuqi shkencore dhe fuqi në teknologji të reja dhe Republika Islamike e Iranit është tashmë dhe vendi që ka një cikël të plotë të teknologjisë bërthamore. Bin Farhan shpreson që bisedimi në Xhedda të japë fund konfliktit në Sudan. Ministri i Arsyeshëm Saudit shpreh shpresën se dialogu mes palëve në konflikt në Sudan që do mbahet në qytetin e Xhedës do të çojë në përfundimin e konfliktit në këtë vend dhe rivendosjen e sigurisë. Sipas agjencisë së lëmë Fars, ministri i Arsyeshëm Saudit Faisal Bin Farhan Al Saud tha se pritja e dialogut midis palëve në konflikt në Sudan është rezultat i bashkëpunimit ndërkombëtar. E tha se ne presim, mirë presim praninë e përfaqësuese të forcave të armatosat të Sudanit dhe forcave të reagimit të shpejtë në qytetin e Xhedda për të diskutuar mbi situatën në vendin e tyre dhe shpresojmë që këto diskutime të çojnë në përfundimin e konfliktit, fillimin e procesit politik dhe rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në Sudan. Sipas websajtit Khalij Online, në një deklaratë të përbashkët Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përshëndet dhe fillimin e dialogu ndërmjet përfaqësuesve të forcave të armatosura të Sudanit dhe forcave të reagimit të shpejtë në Xhedda. për të ndaluar konfliktet në këtë vend. Të dy palët theksuan hartimin e një plani për dialog për të ndalur operacionet ushtarake dhe për të dhënë fund konflikteve, për të mbrojtur popullin sudanez nga dhimbjet dhe vuajtjet e mëdhenjshme dhe për të garantuar dërgimin e ndihmave humanitare në zonat e prekura nga lufta. Situata humanitare në të gjithë Sudanin është deklaruar e rëndë pasi qytetarët përballen me mungesa të theksuar në karburant, ushqim dhe bukë. Pavarësisht njoftimi për zgjatjen e armë pushimit të mëparshëm edhe për 72 orë të tjera, dy palët e konfliktit përplasën sërish dje në Khartoum dhe në një sër zonësh të tjera. Konfliktet e armatosa për pushtetin e Sudan kanë nisur që prej mëngjesit së shtunës 15 prill midis forcave të ushtrisë nën komandën e Abdul Fatah al-Burhan dhe forcave të reagimit të shpejtë në komandën e Mohamed Hamdan Daglu, janë ndryshe si Hamidi dhe me qenë ndërmjetësime ndërkombëtare që janë bërë për të dhënë fund konfliktit dhe për të sjellë palët në turizëm bisedime deri më tani, këto përpjekje nuk kanë qenë të frytshme. Të shtana vdekje prurëse në Texas të Shtetë Bashkuarët e Amerikës. 8 persona u vranë dhe 7 u plagosën pasi një person i armatos hapi zjarr në një qendër tregtare në Dallas të Texasit. Sipas policisë të qytetit të Dallas, një person i armatos në orën 15:40 minuta në orën lokale hyri në një qendër tregtare në Allen në Dallas dhe qelloi në drejtim të njerëzve duke vrarë 8 persona, përfshirë një fëmijë dhe duke plagosur 7 të tjerë. Oficerët e policisë nxorrën me shpejtësi blerësi nga qendra tregtare. Sulmuesi më pas u qelluar dhe u vra nga një oficer policie që ndodhej aty pranë. Përsëritja e të shtënave në Texas bën ndërsa ditët e fundit policia amerikane njoftoi se një person i armatosur hapi zjarr në një shtëpi banimi në qytetin e Cleveland të Texas dhe vrau 5 persona. Sulmuesi në Texas u gjet nga policia në një dollap pas një kërkimi 4 ditor. Si pas arkivit të dhunës në armë, të shtanë masive në Shtetë Bashkuarët Amerikës dhe të rrinë të paktën 198 në vitin 2023. Ky është numri më i lartë i viktimeve nga të shtanë me armë zjarrin në Amerikë që nga vitin 2016. Kongresi deri më tani nuk ka arritur të kalojë një ligj kontrollues të konsiderueshëm për armët, pavarësisht të shtanë masive vdekje prurëse në Shtetë Bashkuarët Amerikës. Ndërkohë, Texas i lejon banorët e tij të mbajnë armë të lishme pa leje. Hamas e operacionet e rezistencë kundër sionistëve po intensifikon. Lëvizja Hamas tha se kombi heroik i Palestinës nuk do të lejojë kurrë që krimet e pushtuesve të mbeten pa përgjigje dhe do të intensifikojë operacionet e veta kundër veprimeve kriminale të regjimit sionist. Sipas agjensisë palestineze të lajmeve SAM, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë theksoi se operacionet e rezistencës janë shtuar në shenjë hakmarrje për gjakun e dëshmorëve dhe heronjve palestinez, veçanërisht të riut 20 vjeçar palestinez që kohët e fundit u martirizuan nga një kolonë sionist. Diara Omri, 20 vjeçari palestinez u martirizua të shtunën nga një kolonë sionist në fshatin Sandale në veri të qytetit Nazaret në veri të Palestinës. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas njoftoi se gjaku i popullit palestinez është i çmueshëm dhe armiku do të paguajë një çmim të rëndë për këtë veprim. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas kërkoi nga populli rezistent palestinez brenda territorit të pushtuar që të përballen me ushtrinë sioniste dhe veprimet e kolonëve dhe të hakmerren për gjakun e këtij të riu palestinez dhe martirëve të tjerë, si dhe të mobilizohet dhe mbledh forca për të mbrojtur xhamin Al-Aqsa, e cila është objektivi valës më të ashpër të përpjekjeve për jehudizimin dhe prodhosin e saj nga sionistët. Batalioni Kateb Kasem Krau ushtarak i Hamas gjithashtu në një deklaratë njoftoi se pushtuesi sionist do të paguajë një çmim të rëndë për krimin e krye dhe pushtuesi do marrë një përgjigje të rëndë që do të shlyejë gjakun e këtyre dëshmorëve dhe dhimbjen e humbjes së tyre. Presidenti Brazilit kërkoi lirimin e Assange pasi mori pjesë në ceremoninë e kurorëzimit të mbretit të Anglisë. Mbreti presidenti Brazilit Luis Ignacio Lula da Silva i kërkoi vendet e lirë nga burgu Julian Assange, themeluesin e WikiLeaks. Sipas Associated Press, da Silva në një konferencë shtypje tha: "Është turp që një gazetar që denoncon mashtrimin e një qeverie arrestohet dhe dënohet në burg dhe ne nuk bëjmë asgjë për ta liruar atë." E shtoi: "Po flasim për lirinë e fjalës. Ky person është në burg për denoncimin e një shkelje dhe shtypi nuk po bën asgjë për të mbrojtur këtë gazetar. Unë nuk e kuptoj këtë çështje. Presidenti i Brazilit tha se ka harruar të flasë me kryeministin britanik Rishi Sunak për këtë çështje, por pas kthimit në Brazil, ai do të shkruajë një letër kryeministit britanik për Assange. Në vitin 2010, Assange publikoi dokumente sekrete të agjensive të inteligjencës amerikane në Amerikë, ai përballet me akuzat të ndryshme duke përfshirë edhe atë për spionazh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta ekstradojnë atë në Shtetet e Bashkuara, por Assange në gjykatën angleze po përpiqet të parandalojë ekstradimin e tij. Assange është me origjinë nga Australia dhe qeveria e vendit të tij ka shtuar gjithashtu përpjekje diplomatike për ta bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ekzorë nga ndjeke penale e tij. Shkëmbimi të burgosur rusë të Ukrainës. Rusia dhe Ukraina në mesin e konflikteve në rritje në rajonet të ndryshme të Ukrainës shkëmbimin më shumë se 45 të burgosur. Si pas agjesisë së lajmeve anatolle, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi, tre pilotë rusë liruan kundrejt 45 të burgosur Ukrainës, mes të cilëve 22 burra dhe 3 gra. Të burgosur të Ukrainës janë të gjithë ushtarë të skuadrës Azov, e cila u formuan 9 vjet më parë. Më herët, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se tre pilotë të këtij vendi janë liruar nga robëria në Ukrainë. Ky shkëmbim i tërburgosur midis Rusisë dhe Ukrainës u bë në kohën e rritjes së konflikteve dhe tensioneve ushtarake midis forcave të dy vendeve në Bakhmut, si dhe sulmeve të gjëra ruse ndaj objektiveve të ndryshme në Ukrainë. Hera e fundit që Rusia dhe Ukraina shkëmbyen të burgosurit e tyre ishte më 16 prill. Ka kaluar më shumë se një vit nga lufta midis Rusisë dhe Ukrainës dhe mirë njerëz janë vrarë, plagosur ose kapur nga të dyja palët. Gjatë 14 muajve të fundit që nga fillimi i konflikteve në Ukrainë, Moskva dhe Kievi kanë shkëmbyer disa herë robërit të tyre. Duhet rotacion politik. Meta, vetëm shporja Ramës garanton lirinë e medias. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar pas deklaratës së për reporterëve pa kufijtë, të cilët theksojnë se në Shqipëri duhet rotacion politik. Në një postim në rrjetet sociale, Meta shkon shton se vetëm shporja Edi Ramës përmison lirinë e medias dhe garanton të drejtat e gazetarëve. Meta fton qytetarët që të kontribuojnë për ndryshimin në 14 maj e përshëndes për qëndrimin e reporterëve pa kufi që deklarojnë se për të përmirësuar raportin mes pushtetit dhe medias në Shqipëri është nevojshëm një rotacion politik. Renditja e vendit e fundit në rajon për lirinë e medias në mediz si skandaloz ku punojnë gazetarët shqiptarë është rezultati i kapjes së shtetit dhe korrupsionit skizofrenik. E përshëndes qëndrimin e reporterëve pa kufi që deklarojnë se për të përmirësuar raportin mes pushtetit dhe medias në Shqipëri është i nevojshëm një rotacion politik. Renditja e fundit e vendit e fundit në rajon për lirinë e medias dhe mjedisë si skandalos ku punojnë gazetarë shqiptarë është rezultat i kapjes të shtetit dhe korrupsionit skizofrenik. Forcat e sigurisë së Kosovës pajisën me 5 dronë Bayraktar. Forcat e sigurisë së Kosovës janë pajisur me 5 dronë Bayraktar 7 muaj pas nënshkrimit të kontratës me kompaninë prodhuese. Lajmi është bërë ditur nga Klan Kosovë, ku konfirmuan se 5 dronë inteligjent turqë sulmues pa pilot, që kontrollohen nga një bazë toksore, kanë arritur në Kosovë nga vendi prodhues i dronëve dhe gjithë sistemin për sigurinë turqie. Interesimi qeverisë kosovare për sigurinë e dronëve Bayraktar ka nisur në fillimin e vitit 2022 veçanërisht pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë. Dronët Bayraktar të B2 hyrë në mesin e armëve që kanë qëndrueshmëri të gjatë në lartësi të mesme me një rekord fluturimi prej 27 orë 3 minuta dhe përveç sulmit armët ose kanë për funksione kryesore misionet e inteligjencës, vëzhgimit dhe zbulimit. KGZ thirrje institucionit fshinë çdo postim elektoral që keni në media sociale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar të gjithë institucionet në vend që të fshinë çdo postim me karakter elektoral në faqet e tyre zyrtare në Facebook. Krye komisioneri Çelibashi ka shpërndar thirrjen përmes një postimi në rrjetet sociale ku thekson se vënë në dispozicion e media sociale të institucionit për qëllime fushate është një shpërdorim i burime publike të këtyre institucioneve. Urdhëres nga KQZ të fshihet më njëherë çdo postim apo ripostim me karakter elektoral nga faqja e zyrtare të institucionit në platformën Facebook apo të çdo mjeti tjetër elektronik brenda rrjeteve sociale, vënë në dispozicion në faqja e zyrtare në Facebook apo çdo mjet tjetër elektronik të institucioneve publike për publikimin dhe ripostimin e veprimeve me karakter politik elektoral në zgjedhje nga ana e këtyre institucioneve përbën shpërdorim të burimeve publike. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetit e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth ndikimit të poezisë dhe letërsisë persiane në nën kontinentin e Indisë. Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në disa edicione të kaluara kemi folur për personalitetin dhe veprimtarinë e Abu Talib Kelim Kashani, poeti të njohur iranian të periudhës së dinastisë Safavide, i cili konsiderohet prej themeluesve të stilit indian të poezisë persiane dhe thamë se ky poet kishte emigruar për në Indi. Duke marë parasysh faktin se numri i intelektualve dhe mendimtarve iranian që kishin emigruar në Indi në disa periuda historike ka qenë mjaft i madh, në këtë edicion do të flasim në lidhje me shpërnguljen dhe emigrimin e intelektualve dhe mendimtarve iranian në nën kontinentin Indis. Na ndiqni në vazhdim. Gjatë dy edicioneve të fundit, folëm për potencialet e nën kontinentit indian për pranimin e emigrantëve dhe thamë se institucioni shtetëror që ka sunduar në Indi gjatë 1000 vjetësh u formua bazuar në një fenomen imigrimi dhe shumica e pushteteve shtetëror që kanë sunduar në Indi janë drejtuar nga personalitete jo vendore dhe kryesisht emigrantë. Iranianët kanë gëzuar një pozitë të veçantë në vendin e Indis në krahasim me emigrantët e tjerë që kanë emigruar në këtë vend për shkak të lidhjeve të tyre të thella historike, kulturore dhe sociale me Indin. Në fillim, iranianët zoroastrian dhe më pas iranianët musliman migruan në Indi në shekuj të ndryshëm dhe ata u bën burim dhe krijues të shumë veprave. Tham gjithashtu se pjesa më e madhe e vëllimit të emigrimit të iranianëve drejt Indis lidhet me periudhën e pushtimit të Iranit nga ushtria mongole dhe pas kësaj, si dhe me periudhën e sundimit të dinastisë Safavite, dhe kjo valje e emigracionit përfshinte grupe të ndryshme poetësh, shkrimtarësh, artistësh, zejtarësh, mjekësh, mistik, gnostik e studiues të fushave të ndryshme. Mistikët dhe gnostikët iranian kontribuan më së shumti në përhapjen e fesë islame në nën kontinentin e gjerë indian. Studiuesit kanë përmendur arsye të ndryshme për emigrimin në shkallë të gjerë të iranianëve në Indi, nga sulmi dhe pushtimi shkatërues i mongolëve dhe pasardhësve të tyre mbi Iranin, dhe pas kësaj, sundimi i ashpër i mbretërve të dinastisë Safavite dhe mungesa e vëmendjes së tyre ndaj artit e deri tek atraksionet mahnitse të oborreve mbretërore të Indisë dhe rajonit Dekan. cila do qoftë arsyeja, në një periudhë relativisht e gjatë në Indi dhe në Dekan, u formua një obor i madh mbretëror i cili u bë qendra e gjuhës dhe e letërsisë persiane, dhe mbreti dhe obortarët komunikonin në gjuhën perse. Kjo ndodhi ndërkohë që pushteti politik i qeverisë ishte zakonisht në duart e turqëve dhe të mongolëve, por kultura iraniane dominonte oborin mbretëror të Indis. Gjatë gjithë historisë e Indis, shumë element të huaj, duke përfshirë afgan dhe turq, pushtuan Indin dhe madje arritën në fronin mbretëror të New Delhit, por ata gradualisht morën identitet indian. Prania elementëve të kulturës iraniane në aspekte të ndryshme të jetës shoqërore indiane tregon ndikimin e kulturës iraniane në këtë rajon. Arsyeja më e rëndësishme për përhapjen dhe promovimin e kulturës iraniane në Indi ka qenë përhapja e gjuhës perse në këtë rajon. Gjuha persiane u bë e njohur në këtë rajon pas pushtimit të Indis nga Sultan Mahmudi i dinastisë Gaznavide dhe më pas për shkak të pushtimit mongol dhe emigrimit të grupeve të ndryshme iraniane, shtrirja e saj u zjerua edhe më shumë në këtë vend.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Disa prej mbishkrimeve migur në gjuhën persiane në objektet historike të Indis. Shumë studiues dhe shkrimtar nga Irani shkuan në subkontinentin Indis dhe u vendosën atje. Gjatë kësaj periudhe gjuha persiane u përhap shumë në rajonet Multan dhe Bengal. Është transmetuar se ndikimi dhe përhapja e gjuhës persiane në Kashmir më shumë ishte rezultati i veprimtarisë mistiku të njohur iranian Mir Seyed Ali Hamedani, i cili hyri në Kashmir me 700 mjeshtër të artizanaleve dhe zejtar iranian. A i predikonte dhe tregonte të vërtetat e islamit me një ton të ëmbël dhe të këndshëm për popullatën lokale dhe sipas talentit të njerëzve të zakonshëm dhe në gjuhën perse. A i arsimoj dhe trajnoj shumë misionar dhe i dërgoj ata në pjesë të ndryshme të Kashmirit. Në shekuit 15 dhe 16, gjuha perse u përhap më tej në nën kontinentin indian. Pikërisht në këtë periudhë, Sultani Iskander Lodi i detyroi hindut të mësonin, lexonin dhe të shkruanin në gjuhën perse. Përhapja e gjuhës persiane në rajonin Sind të Indis në shekujt e 15 dhe 16 është befasues. Nga vitin 927 deri në vitin 1021 Hijri Kameri, rajoni Sind u sundua nga pasardhësit e mbretit Argun, pasardhës të Gjengis Khanit të Mongolisë. Për parimi që rajoni Sind shënoi në letërsinë persiane gjatë kësaj periudhe është befasues për studiuesit. Princat e mbretit Argun tërhoqën dietarët dhe fisnikët iranian në oborin mbretëror të rajonit Sind. Gjatë kohës së mbretit Hussein Argun, i njohur me epitetin Sepahi, u hapën shkolla për të mësuar dhe zhvilluar gjuhën dhe letërsinë persiane. Gjatë sundimit të mbretit Akbar me urdhrin e tij të njohur si Rajetu Darmal, gjuha persiane e zëvëndsoj gjuhën iraniane në të gjithë nën kontinentin e Indis. Studiuesi i njohur Mahdi Gharavi në një artikull të detajuar në lidhje me këtë shkroi: gjatë gjithë perandorisë nën kontinentit të Indis, gjuha persiane zëvëndsoj gjuhën indiane dhe u vendosë në të gjitha llogaritë që mbaheshin në gjuhën persiane në vend të gjuhës indiane. Së bashku me ndikimin e muslimanëve, gjuhët arabe, turke dhe persiane u bën të njohura në këtë vend. Fjalët dhe termat fetar ishin përgjithsisht arabisht. Shumica e rrobave, ushqimeve dhe mallrave të sjellën në Indi nga turqisht folësit akoma ka ruajtur emrin e tyre turk. Persishtja ishte një gjuhë e shkruar, letrare, zyrtare dhe diplomatike e oborrit mbretëror. Gjuha persiane gradualisht u bë gjuha e shkruar publike në Kashmir dhe në Dekan. Sipas studiuesit e njohur iranian Malek al-Shuara Bahar, gjatë epokës së dinastisë Timuride, gjuha persiane ishte një gjuhë shkencore dhe përparimtare në Indi, dhe mësimi dhe studimi i kësaj gjuhe konsiderohej një burim nderi i virtyteve të larta dhe respektit. Duke qenë se gjuha persiane kishte më shumë ndikim në aparatin shtetëror dhe në disa grupe urbane, ajo nuk arriti të depërtonte në rajone të tjera dhe të përhapej në mesin e popullit të thjeshtë të Indis. Por disa fjalë persiane i gjetën rrugën e tyre dhe depërtuan në gjuhët popullore të rajoneve të ndryshme të Indis. Emrat e shumë mallrave dhe mjeteve të jetesës, titujt, rregulloret administrative dhe tatimore, pasi që ishin në gjuhën perse, ato u bën të njohura në mesin e shtresave të thjeshta të popullit indian. Si rezultat i përzierjes së gjuhës perse me gjuhët dhe dialektet lokale të Indis, veçanërisht në pjesën veriore, u formua një gjuhë tretë e cila njihet si Urdu. Studiuesit e kanë konsideruar shfaqjen e kësaj gjuhe si një nga rezultatet rëndësishme të emigrimit iranianëve dhe të persisht folësve të tjerë në Indi dhe ndikimin e tyre në kulturën indiane. Doktor Tarachand, duke e konsideruar gjuhën Urdu si një trashëgimi të përbashkët të hinduve dhe muslimanëve dhe konsideron atë si një përzierje shumë delikate të gjuhëve persiane dhe indiane, e ka origjinën e saj me emigrimin e sufizve iranian në Indi. Doktor Tarachand, përveç se e konsideron gjuhën Urdu si një trashëgimi të përbashkët të indianëve dhe muslimanëve dhe vlerëson atë si një përzierje shumë të bukur dhe të holë të gjuhës persiane dhe indiane, krijimin dhe shfaqjen e saj e konsideron të lidhur me emigrimin e mistikëve iranian në Indi. Një nga rezultatet shkencore dhe kulturore të emigrimit iranianëve në Indi është hartimi dhe shkrimi i shumë veprave të historisë, letërsisë dhe kulturës në gjuhën persiane. Disa nga emigrantët iranianë që shkuan në Indi krijuan dhe shkruan veprat e tyre në fushën e historisë, të cilat tregojnë marrëdhëniet dhe lidhjet kulturore midis këtyre dy grupeve. Vepra Ain Akbari e shkruar nga shkrimtari Abul Fazl Elami, veziri i mbretit Akbar Shah, e cila përmban vargjet dhe zhvillimet e dinastisë Timuride në Indi, dhe vepra Tarikh e Fereshte, e shkruar nga Mohammed Kasim Hindushah, i njohur si Fereshte, ishte një nga obortarët e mbretit Ahmed Nagar. Vepra Sirul Mutahherin, e shkruar nga Gholam Hussein Khan Tabatabai, e cila është një nga veprat me vlerë historike, trajton ngjarjet dhe zhvillimet historike të Indisë. Këto vepra janë ndër veprat e panumërta të shkruara nga emigrantët iranian në oborrët mbretërore të Indis. Në fushën e shkrimit të biografive gjithashtu janë shkruar vepra të vlefshme në lidhje me shkrimtarët dhe krijuesit në gjuhën persiane në Indi nga emigrant iranian. Vepra Labab al-Bab është vepra e parë në fushën e biografisë së poetëve që kanë krijuar në gjuhën perse, e cila është shkruar në rajonin Multan nga Sadiduddin Muhammad Aufi, një mendimtar i shquar iranian në shekullin e 7 Hijri Kameri. Veprat Hafti Klim dhe Nafais al-Ma'ather janë gjithashtu ndër veprat biografike të shkruara nga emigrantët iranian në Indi. Iranianët emigrant kanë bërë gjithashtu përpjekje të çmuara në fushën e krijimit të fjalorit të fjalëve persiane në subkontinentin e Indis dhe në Pakistan. Hartimi i fjalorëve dhe veprave leksikografike dhe në lidhje me rregullat gramatike të gjuhës perse është një nga këto përpjekje të mëdha, ndër të cilat mund të përmendim veprat Farhange Jahangiri, Borhan Katie dhe Farhange Rashidi.
Për dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Bashkë me 165 ajetet e saj, suraja En'am është shpallur në qytetin e shenjtë të Mekës. Mesazhi kryesor i kësaj sureje është lufta kundër politeizmit dhe ftesa drejt monoteizmit. Kjo sure flet edhe lidhur me besimet e kota të paganëve dhe të idhujtarëve që akuzojnë besimtarët. Kjo ajet gjithashtu flet lidhur me vrasjen e kafshëve të ndaluara dhe të lejuara, që është lidhur me besimin e pabazuar të paganëve të cilët ndalojnë ngrënjën e mishit të disa kafshëve apo të kalorosh mbi disa kafshë të tjera. Kjo sure është e veçantë sepse shpjegon rregulla të ndryshme lidhur me këto çështje.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona javor, Rruga drejt së vërtetës.
Tani, le të dëgjojmë bashkë ajetin e parë të surës En'am.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Falënderimi i qoftë vetëm Allahut që krijoi qiejet dhe tokën, që formuloi errësirat e dritën, e megjithkëtë që ai meriton lavdërim, ata që mohuan i barazojnë idhujt me Zotin e tyre.
Kjo ajet e dashur miqë prezanton Zotin e madhëruar si një dhe të vetmin i cili krijoi qiejet dhe tokën, duke i pyetur paganët nëse zotët e tyre mundeshin që të krijojnë këto gjëra. Më pas kjo ajet e paraqet Zotin e madhëruar duke thonë se ai është një i cili vendosi diellin dhe yjet bashkë me dritën e tyre dhe nxehtësinë që të ekzistonin. Dhe ka përhapur errësirën anë mban planeteve dhe qenieve të gjalla që të qetësohen në mbrëmje. A kanë zotat tuaj kaq shumë fuqi? Prandaj Zoti i madhëruar dhe një duhet falendëruar për krijimin e këtij sistemi për ty. Kjo ajet dënon dhe besimet e materialistëve të cilët hedhin poshtë idenë se është një Zot i cili është krijuesi të gjitha gjërave. Kjo ajet gjithashtu kundërshton dhe mendimin e dyfish të adhuruesve të tillë si zoroastrianët, të cilët mendojnë se në dy fusha të ndryshme për dritën dhe errësirën ekzistojnë edhe dy zotra. Kjo ajet gjithashtu hedh poshtë edhe mendimin e paganëve të cilët i bëjnë shok Zotit. Vlen të përmendet se termi i përdorur në Kur'an Nur, që do të thotë dritë, ka kuptim të vetëm dhe termi errësirë është gjithmonë në kuptim të shumëfisht. Kjo është sepse ekziston vetëm një rrugë që të shpije në të vërtetën e fundit, e cila është rruga e dritës. Ndërsa rrugët e gabuara të cilat shoqërohen nga errësira janë të shumta në numër. Me fjalë të tjera, drita është qelësi që të çon tek qenia një, ndërsa errësira të çon drejt humbjes. Nga kjo ajet mësojmë se
Zoti është krijuesi objekteve dhe drejton rrugën që të çon drejt përparimit. Dhe politeizmi është një lloj mosbesimi, afrimi një tjetri partner tek Zoti i madhëruar, do të thotë të hedhësh poshtë të gjithë forcën e Zotit një që kontrollon botën.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani bashkë të ndjekim ajetin e dytë të surës En'am.
Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun.
Ai
është që krijoi nga balta e mandej ju caktoi një afat vdekje dhe një afat është përcaktuar pran dijes së ti dhe pas gjithë kësaj të vërtete ju dishoni.
Në ajetin e kaluar të dashur miq, ne folëm lidhur me fuqinë e Zotit të madhëruar mbi krijesat e tij si në qiell ashtu edhe në tokë. Tani kjo ajet bën fjalë për pikat e krijimit të njerëzimit, duke thënë se jeta dhe vdekja është vetëm në dorën e Zotit dhe për këtë si ka mundësi që të mos besoni për ekzistencën e krijuesit fuqiplot. Kjo ajet flet për dy lloje të ndryshme vdekjesh, për ditën e caktuar të vdekjes e cila është e caktuar vetëm me dijenin e Zotit, dhe për kohën e papërcaktuar të vdekjes e cila varet nga kushtet e jetës për çdo njeri. Zoti i madhëruar ka pajisur çdo njeri me një nivel specifik kapacitetesh dhe talentesh, dhe në kohën kur të gjitha talentet janë përdorur, atëherë është edhe koha që ky njeri të largohet nga kjo tokë, dhe ashtu si një llamb që pushon suponuari, edhe jeta e tij në mbi këtë botë do të përfundojë. Në fakt ka edhe raste ku dikush humb jetën si pasojë së sëmundjeve apo aksidenteve para kohës së përcaktuar, ashtu si llampa kur ka rrymë elektrike dhe papritur pushon suponuari si pasojë erës së madhe. Sipas tregimeve islamike lidhur me shëndetin dhe të ngrënit, gjëra që të zgjasin jetën flasin edhe për shkaqe të cilat dëmtojnë apo shkurtojnë jetën e dikujt, gjë që ai duhet të takohet me dikë dhe të bëjë vizitë. Nga kjo jetë mësojmë se
ne nuk erdhëm në këtë botë me dëshirën tonë që të largohemi, po me dëshirën tonë. Fillimi dhe mbarimi i jetëve tona nuk është në duarët tona. Pra, kush jemi ne të hedhim poshtë ditën e gjykimit? Dhe një sistem stabil mban botën ku ne jetojmë dhe jetesa jonë mbaret nga përshtatja me këtë sistem. Zoti i shumëdijshëm është në dieni me këtë sistem.
Salli ala Muhammed.
Tani bashkë le të ndjekim ajetin e tretë të surës En'am.
Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
Ai është Allahu që adhurohet dhe madhërohet për çka ka në qiell dhe në tokë. Ai i di fshehtësit dhe publikimet tuaja, dhe ai e di atë që bën.
Si pas ajeteve të mëparshme të cilët shpjegonin krijimin e qiejve, të tokës dhe të njeriut nga Zoti i lartëmadhëruar, kjo ajet flet edhe për qenjen e një Zoti të vetëm i cili zotron në të gjitha qiejt dhe tokën dhe në krijimin e gjithë shkaje, cili është në duart e tij. Ashtu siç i vihet kundër besimeve të pabazat të cilat i zëvendësojnë atë me zotet e tjerë dhe bëhet për qëllime të ndryshme, për më tepër kjo ajet flet edhe për diturinë e Zotit të Madh lidhur me sjelljen e hapur dhe të fshehtë të njerëzit. Thuhet se ai nuk është vetëm krijuesi yt, por njëkohësisht është në dieni edhe të veprimeve të tua. Mos mendoni se ai që ju krijoi do t'ju lërë në rrugën tuaj. Ai di të gjitha veprimet tuaja në çdo kohë dhe në çdo vend. Të nderuar miq, nga kjo ajet mësojmë se
nëse kemi besim në Zotin e Gjithëdijshëm, do të kuptojmë çdo veprim tonin. Kjo sjellje e besimit ton na ndalon të marrim veprime të gabuara dhe na drejton të bëjmë vepra të mira. Dhe qiet, toka, të dukshmet dhe të padukshmet janë pas çdo diturie tonën, por të gjitha janë të njohura nga Zoti i madhëruar.
Alhamdulillahillazi huwa bil izzi madhkurun. Alhamdulillahillazi huwa bil izzi madhkurun. Wabil fakhri mashkurun. Wabil fakhri mashkurun. Wa ala s-sarrahi wa d-darrahi mashkurun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit,
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.